Skal vi se. Da klokka kvart over åtte. Som dere ser av Blackboard, så har vi et opplegg denne uka her, som bygger, eller vi har et tilsvarende opplegg denne uka som forrige uke. Dette det vi skal komme oss igjennom denne uka. Og det vi skal gjøre i dag at vi skal jobbe med de oppgavene som vi har i læreboka. Dette jo da kapittel 5, og dreier seg om kostnadsfordelinger. Og så tenkte jeg å lage en liten innledning på dette, basert på hva vi finner hvis vi går inn på NTNUs hjemmeside på Gjøvik her. Skal vi se nå om jeg finner den samme som jeg kikket på i går i kveld. Skal vi se, jeg lurer på om jeg gikk inn her, ja. Og så tror jeg gjorde sånn, og så hentet jeg bare opp denne første siden. Og så tenkte jeg at, søren nå, der ble den borte der. Der var den. Og så har jeg lagt igjen denne her ordentlige musa mi til PC-en i dag, derfor er jeg litt sånn knotete, men hvis jeg nå gjør sånn, lager den litt mindre, skal vi se om jeg får til det. Og så gjør jeg sånn. Der tenker jeg. Sist gang så hadde vi en gjennomgang av kostnader. I dag så skal vi ta for oss fordeling av kostnader. Og så tenkte jeg når jeg så dette bildet her som vi kjenner igjen fra campus, og vi kikker litt nede på hva NTNU holder på med her på campus, så kan vi se at det liksom to hovedaktiviteter på campus. Det studier, eller det vi ofte kaller for undervisning, og så det forskning. Kostnadsfordeling går jo egentlig da på hvordan NTNU skal fordele kostnader fra Gjøvik på de ulike områdene NTNU har på Gjøvik. Og da det jo noen kostnader som enkle å fordele og plassere. For utgangspunktet vårt jo egentlig at vi ville ha splittet opp kostnader og inntekter mest mulig, slik at vi får frem økonomien innenfor de ulike områdene. Og da det noen kostnader, hvis vi tenker på her på NTNU, som det enkelt å plassere. Lønna mi ikke så vanskelig å plassere. Fordi at det jeg holder på med, det undervisning innenfor økonomistudiene. Så det å ta ifra lønnssystemet og plassere lønna til Per Jakobsen, der hvor de hører hjemme, det egentlig ganske enkelt. Og sånn vil det være med en del direkte kostnader. De direkte henførbare til det vi holder på med. Og da vil det være sånn at jeg da, eller vi vil jo da høre inn under utdanningen på NTNU. Riktig nok står det studier her. Og så kunne vi ha gått videre inn i dette og sett på de ulike utdannelsesområdene. Nå skal vi ikke gjøre det, for det blir å dra det litt for langt, men jeg så på denne hjemmesiden, så et eller annet sted her så står det da om institutter og fagenheter. Så da kunne vi jo tenkt oss det at det ikke bare at den vil ha skilte mellom utdanning og forskning, men den vil ha også gjort et ytterligere skille innenfor utdanningsområdet. Og da ville det vært naturlig å ta et økonomistudie eller økonomi, det vi holder på med, som ett område. Og så har vi ingeniørutdanningen, og så har vi helseutdanningen, og så videre. Så eksempelet lønninger, direkte kostnader, ikke så vanskelig å håndtere. Men så får vi litt større utfordringer med hvordan vi skal plassere på en korrekt måte en del av disse støttefunksjonene vi har. Og oppe på dette bildet her under organisasjon, så ser dere at der har vi ledelse og administrasjon. Der det ikke uten videre alltid like enkelt. Tar vi de som for eksempel jobber på eksamenskontoret, så vil vi si at ja, eksamenskontorets kostnader henfører vi til utdanning, fordi det har noe med utdanningen å gjøre. Men så kommer vi til hvordan, hvis vi skal splitte det videre, innenfor de ulike utdanningsområdene, hvordan gjør vi det med kostnadene da, til de som jobber på eksamenskontoret? Da ser vi at da vi nødt til å lage noe kostnadsfordelinger, noen fordelingsnøkler. Og det det dette kapitlet her dreier seg om. Og det samme da med andre støttefunksjoner. Og vi skal gå gjennom liksom ulike prinsipper og metoder for å gjøre det. Og så så jeg når jeg kikket på dette her i går kveld, så tenkte jeg at ja, et annet godt eksempel på denne type kostnader har vi på det øverste bildet der. Stort sett alt det som foregår i det bygget der, det jo felles for hele campus. Og da må vi finne ut av hvordan fordeler vi kostnadene for det som foregår i det huset der. Vi har da kantina som et eksempel. Den benytter jo alle på campus. Så der må vi jo finne en måte da å fordele kantinekostnaden på de ulike områdene. Husleia er en sånn indirekte kostnad som vi må finne ut av hvordan vi fordeler. Og da ser vi at da blir det fort litt mer sånn, ja, ikke sånn rett frem svar. Fordi at her er det noe som felles husleie, altså felles ganger som alle bruker. Og så er det noen rom, kontorer, som det lett å øremerke til de som bruker rommene. Og så er det et sånt auditorium som dette her. Kostnadene med det og den husleia NTNU betaler for Eureka 2/3, hvordan skal vi fordele den på de som bruker det? Og da, og jeg kjenner ikke til hvordan NTNU gjør dette her. Jeg jobber jo da til daglig industribygge, det vi som eier dette bygget, så vi fakturerer NTNU en husleie for Eureka. Men hvordan da NTNU fordeler den husleia, det vet jeg ikke. Og da er det ikke så sjelden at vi må gjøre litt sånne kost-nytte-betraktninger. Vi må si at liksom, hvor setter vi grenser for hva vi fordeler? Det enkelte ting som vi kanskje da finner at det så vanskelig å fordele det, at vi rett og slett ikke får fordelt det. Men en forsøker jo å fordele mest mulig. Så, og da ser vi det at dette jo et rom som felles bruk. Og ideelt sett så burde vi da ta og henføre kostnadene til de som bruker det. Men så blir det fryktelig tuklete. Så jeg vet rett og slett ikke hvordan de gjør det altså, når vi tar et sånt rom som dette her. Og sånn kunne vi jo fortsatt da i det bygget der. Bokhandelen, vi har biblioteket, og så kunne vi bryte det ned på vasken av lokalet, strømmen og så videre. Og da tyr vi til fordelingsnøkler. Og kapittel 5 i boka dreier seg altså om denne type problemstillinger. Metoder, altså hvorfor vi gjør det. Metoder for å gjøre det. Så det det kapitlet dreier seg om. Ja, når jeg inne på dette, så tenkte jeg også skulle legge til at vi som økonomer, vi tenker jo da som så at ja, det viktig å få henført kostnadene der hvor kostnadene hører hjemme, og så må vi på samme måte henføre inntektene der hvor inntektene hører hjemme. Og da får vi et resultatbegrep innenfor de ulike områdene. Og det resultatbegrepet og de økonomiske betraktningene rundt dette jo viktig for en del av de først og fremst kortsiktige beslutningene vi skal ta. Og neste gang så begynner vi å trekke inn inntektssiden. Så det gangen i dette her. Da skal vi begynne å kalkulere, og når vi kalkulerer noe, så tar vi kostnadene knyttet til det ulike området og trekker inn inntektene til de ulike områdene. Og så får vi da frem et resultat per område. Nå inntektsbegrepet på et universitet, det noe mer komplisert. Men hvis vi tenker oss at vi driver en butikk, så vi jo da interessert i å få frem inntekter og kostnader innenfor de ulike områdene, kanskje også brutt ned på det enkelte produkt, slik at vi får frem da økonomien i å selge olabukser og t-skjorter for den del. Ja. Ok, da var det en innledning, mer enn å bla i boka, sånn som jeg gjorde sist gang. Men det dette bokas kapittel 5 da dreier seg om. Og da var det altså sånn at hvis vi går inn i Blackboard, skal vi se, hvordan ble dette her nå? Hvis jeg gjør Jeg kan også... Ok, jeg ble kastet ut av Blackboard. Skal vi se, men det ikke noe problem, fordi at dere har boka, og jeg har også papirene mine her. Så det betyr altså at når vi kommer da til boka, så det da på side 228. Så hvis dere da slår opp i boka, eventuelt holder dere i Blackboard, så skal dere finne oppgave 5-6. Og da hadde jeg tenkt at vi skulle bruke tiden på disse tre oppgavene, og så skal vi også, som sist gang, hvis vi får tid, komme inn på oppgavene i oppgaveheftet. Ja, der skal vi se, dokumentkamera. Ja. Nå kanskje. Der kom den opp. Skal vi se. Da kan dere kikke så vidt på den til jeg finner de rette papirene mine. Og da vi jo der at det kan være greit å ha en kalkulator. Så tar vi fram den, og så noe å skrive på, så har vi vel stort sett det vi trenger. Ja, og her har vi da en virksomhet som heter Medicus, som da har en egen renholdsavdeling, på samme måte som på NTNU. Jeg tror det en 20-25 personer som da utgjør renholdsavdelingen her på NTNU. Og vi ser at dette en støtteavdeling. Dette støtter opp under det Medicus og NTNU holder på med her på Gjøvik. Og her står det videre da at forventede kostnader til denne avdelingen er 40 000 kroner i måneden pluss 2000 kroner per time. Så det da kostnadene. Tabellen under viser hva som forventet og hva som medgikk av timer en konkret måned fordelt på bedriftens tre produksjonsavdelinger. Så da har vi en renholdsavdeling som egentlig jobber for tre produksjonsavdelinger. På samme måte som her på NTNU har vi en renholdsavdeling som da jobber for forskningsbiten og for utdannelsesbiten. Her har han sett da på hva en regner med de vil bruke av timer i neste periode, og den faktiske bruken. Og da vi liksom innom, når vi nå skal begynne å fordele, hva skal vi fordele etter? Da det ikke nødvendigvis noe fasitsvar på hva som riktig eller gærent. Da kan vi ha ulike valgmuligheter, og så må vi egentlig gjøre en vurdering, ofte en skjønnsmessig vurdering, av hva vi mener den riktigste måten å gjøre dette på. Hvis vi da... ser på avdeling, for da det avdeling A, B og C, som dette skal fordeles til. Og bruker vi da det forventede tidsbruket først. Skal vi se. Ja. Da tror jeg legger denne. Skal vi se, hvis vi... legger det arket omtrent sånn, så kan jeg kladde litt på det arket under. Så når det gjelder da oppgave A, der det jo da sånn at vi skal se på de ulike avdelingene, så da setter vi bare avdeling A her, og så ser vi da litt på hvordan det her vil være naturlig å fordele dette, etter forventet tidsbruk. Og hvis vi tar dette veldig detaljert, så vil vi jo da ta først de faste kostnadene på 40 000 kroner i måneden. Og så legger vi til 200 kroner per time forventet i den støtteavdelingen, som da 5000 timer. Så da har vi altså 200 kroner timen til de som vasker og gjør rent, og så ganger vi da opp med 5000 for å få totalkostnaden. Og når det gjelder avdeling A, så ganger vi jo dette tallet da med de 1600 timene som en forventer å bruke i avdeling A av de alt 5000 timene. Da får vi frem en fordelingsprosent her som blir 32%. Altså 32% plasserer vi da til avdeling A, som da i kroner etter dette gir 332.800 kroner. Og så fortsetter vi jo sånn med da de andre avdelingene. Og da vil jo dette bli det samme. Det eneste som endrer seg er jo denne prosentsatsen. Så da blir vel egentlig det som står i parentesen, hvis vi tar det på kalkulatoren, så blir jo det 1.040.000, for det er jo totalkostnaden. Så dette blir jo da 1.040.000, så skal den summen da ganges med prosentsatsen, og går vi da til avdeling B, så er det jo da 1400 timer av i alt 5000, og det gjør at da plasserer vi, når det gjelder avdeling B, 28%, 1400 delt på 5000 er 28%, eller i kroner da 291.000, 200 kroner på avdeling B. Og sånn fortsetter vi jo da med den siste avdelingen, avdeling C. Ja, da skal vi flytte opp denne litt. Og da er jo det, så legger vi denne der, avdeling C, da har vi 1.040.000, og vi ganger inn med da de, der var det da 2000 timer, størst aktivitet i avdeling C av de 5000, og det gir jo da ganske nøyaktig 40%. Så der har vi jo da 2000 timer av i alt 5000 timer. Det gir 40%. Som da i kroner gir 416.000. Så dette er jo en måte å gjøre det på. Da baserer vi oss på det forventede tidsbruken. Alternativet er da, som er metode nummer to, er faktisk tidsbruk. Og da betyr jo det at vi må bare finne fordelingsnøkkelen på den faktiske tidsbruken. Det er i alt 4900 timer. Så det betyr jo da at hvis vi går over til oppgave B, så blir det jo da, når det gjelder avdeling A, så er det fortsatt, ja, da får vi en litt mindre sum da, for da er det 40.000 kroner pluss 200 kroner timen, ganger da den faktiske tidsbruken totalt sett på 4.900. Da har vi altså med andre ord 1.020.000 som vi skal fordele. Ja, det er flott å si fra det. Jeg er fort gjort å glemme dette her. Skal vi se, vi kunne kanskje ha zoomet den litt ned. Fikk vi litt bedre plass der. Men nå har dere jo oppgaven foran dere. Så da gjør vi jo bare sånn. Og så ganger vi da opp med det som da er faktisk timebruk i avdeling A, som er de 1500 timene, på da i alt 4900 timer, og da får vi vel 30,6% av det. 4900. Ja, og det vil altså si at vi har nå 1.020.000 her. 1.020.000, og så vil jo prosentfordelingen her da bli ja, 30,6% har vel egentlig jeg regnet meg frem til. Og 30,6% av i alt 1.020.000 skulle vel da bli 312.245. Og sånn fortsetter vi da med avdeling B. Og da har vi jo 1.020.000 som vi da skal gange med, da får vi altså 1600 timer, som var den det faktiske timebruket som legges til grunn etter denne måten å fordele det på, av 4900. Det jo da 32,7%. Som i kroner gir oss da 333.061 kroner. Og da vil jo det resterende være avdeling C. $1.020.000 ganger det som blir en prosent på 36,7, altså disse 1800 timene, delt på 4900. Ja, det er en prosentsats på 36,7. Og det gir i kroner da 374.694. Og så er det litt sånn det neste spørsmålet her, det går jo da på hva kan være fordel og ulemper ved å benytte hvert av aktivitetsmålene. Og jeg kan si det at hvis en velger den første måten å fordele det på, altså etter da forventet tidsbruk, budsjettert tidsbruk, så gir jo det for produksjonsavdelingene så gir jo det stor grad av forutsigbarhet. Da vet du hva det faktisk kommer eller hva avdelingen din faktisk blir belastet kommende periode i renholdsutgifter. Så bare noen sånne stikkord. Forventet. Ja, da får vi flytte opp denne. Forventet. Tidsbruk. Jeg gjør bare sånn. Det gir forutsigbarhet. Da vet du hva du faktisk får. Forutsigbarhet. Og så kan man si at hvis du fordeler etter hva som faktisk brukes, så kan man si at ja, det gir kanskje større grad av rettferdighet. Altså hvis det sånn at det mer å vaske i produksjonsavdeling B den perioden, sammenlignet med hva som var foregående periode, altså de drar med seg mye møkk, mer arbeid, så det heller ikke urimelig at det den virkelige kostnaden du velger å belaste ut. Så det kan oppfattes som mer rettferdig. Sånn sett så kunne vi da si at bare med et stikkord, faktisk bruk, faktisk tidsbruk, mer rettferdig og riktig, kunne vi kanskje si. Mer rettferdig og riktig. Så hvis det er liksom store variasjoner, så er det kanskje riktigere å da basere seg på en fordeling etter faktisk tidsbruk. Er det små variasjoner, så vil den kanskje si at putt, dette jevner seg ut. Så la oss heller da bruke det forventede tidsbruket, slik som vi da hadde i den første delen av oppgaven. Så dette var da en måte å gå fram på og fordele da kostnadene til renhold, som er en støtteavdeling, til disse tre produksjonsavdelingene i denne bedriften. Så det en måte å gjøre det på. Så har vi da oppgave nummer to. Da vi over på et begravelsesbyrå. Hvor det står det at Brandvik begravelsesbyrå har budsjettert med følgende kostnader for kommende år. Direkte materialkostnader på 10 millioner kroner. Skal vi ikke på en mandagsmorgen gå alt for mye inn på virksomhetsområdet til et begravelsesbyrå, men av direkte materialkostnader i et begravelsesbyrå, så kan vi vel sikkert anta innkjøp av kister. Det er en sånn en kostnad. Direkte lønnskostnader, 8 millioner kroner. Og da ser vi det i et begravelsesbyrå, så ja, bruker de personer til å ta hånd om de døde. Rett og slett timeforbruket til det. Og så har de da en del indirekte variable kostnader. Ja, hvis vi tenker oss et begravelsesbyrå, så er det en del tjenester som da de som da kjøper tjenestene fra et begravelsesbyrå velger å ta inn i en begravelse. Og dette kan være kostnader av variabel art, pynting for eksempel. Og så er det en del indirekte faste kostnader. Ja, det kan jo da være husleie, der hvor begravelsesbyrået driver, altså personer på kontoret, og så videre. Så her ser vi at her er det noen kostnader som det er, som vi da vil klassifisere som direkte materialkostnader, direkte lønn, ofte ikke noe stort problem for oss, fordi at det kan vi henføre til det enkelte produkt eller den enkelte avdeling, men det er når vi kommer over på de indirekte kostnadene, hvor vi har større utfordringer. Så står det videre. Anta at bedriften benytter de budsjetterte kostnadene som grunnlag for å beregne tilleggssatser som de i kommende år vil benytte i sine kalkyler for de enkelte kundeordre. Ja, hvis vi tenker oss da et begravelsesbyrå, så er det jo naturlig å gå ned på den enkelte begravelse eller enkelte bestilling. Og så er det sånn at når de da skal kalkulere opp, hva skal vi si, prisene, honorarene de skal ta, så trenger de denne type opplysninger for å, hva skal vi si, ha oversikt over hva de har av både inntekter og kostnader på den enkelte ordre, enkelte bestilling. Så det er hensikten bak dette her. Og så står det videre. Hva blir tilleggssatsen for indirekte variable kostnader dersom direkte lønnskostnader er aktivitetsmålet? Det jeg gjorde var at det er litt lettere når jeg kladda dette her, så skrev jeg på siden her, for da har jeg liksom oversikten over det. Altså det er jo et budsjett for kommende år vi nå innhenter eller har tall på. Vi har et budsjett, og det vi har et budsjett på her, det er da direkte materialkostnader. Litt usikker på, ja, kanskje senere i driftsregnskap, budsjettering, at dere da, da tror jeg lærebøkene ofte forkorter med DM, direkte materialer. Og her da totalbudsjettet 10 millioner. Da gjør jeg sånn, ja, 10 millioner, så har jeg tallet. Når det gjelder direkte lønn, så det da 8 millioner. Indirekte variable. Der har vi da 2,4 millioner. Og så har vi indirekte faste. Og der har jeg da 6 millioner. Sånn. Og så summerer jeg opp til slutt, og da vet jeg at jeg har totalt. Da har jeg 26,4 millioner. Sånn, det sånne nøkkeltall som det kan være greit å ha for seg. Tilleggssatser. Hva blir tilleggssatsen for indirekte variable kostnader dersom direkte lønnskostnader aktivitetsmålet? Ja, da tar vi de indirekte variable kostnadene. Indirekte variable kostnadene, og så deler vi disse på da direkte lønn, fordi det direkte lønn som aktivitetsmålet. Så det vil altså si at når det gjelder den deloppgave A her, så betyr jo det at da tar vi og finner den tillegget vi skal bruke når vi skal kalkulere, tilleggssats, deloppgave A. Da tar vi altså vi tar bare tallene, tror jeg, når vi har satt det opp sånn. Så tar vi tallene 2.400.000 delt på da 8 millioner kroner. Generelle uttrykket finner vi jo da i boka her. Og det vil altså si at vi har her da en decimal, eller 0,3 eller 30%. Så tilleggssats for de indirekte variable jo da 30% av kostnaden knyttet til da lønnsforbruket. Så det da den første tilleggssatsen. Så kunne vi ha slått opp i boka her, og da, der har vi jo det generelle uttrykket, og det generelle uttrykket finner vi vel, ja, hvor var det vi hadde det da? Ja, nei, vi hadde kanskje ikke den, ja, det er vel egentlig nederst på side 196. Det er jo en fordelingsprosent vi finner her, men, og det jo da, ja, det var vel ikke akkurat helt presist det jeg var ute etter akkurat når det gjaldt den deloppgave A. Men det altså, vi tar og følger oppgaveteksten som forteller oss hvordan vi skal beregne denne tilleggssatsen. Og så betyr jo det videre da, at hvis vi så ser på direkte materialer som mulig aktivitetsmål, da har vi jo fortsatt de 2,4 millioner kronene. Nå delt på direkte materialer, 10 millioner som grunnlag. det aktivitetsmålet etter denne måten å fordele det på, eller å utarbeide tilleggssatsen for. Og da får vi 0,24, eller 24%. Så det betyr at når vi skal da senere kalkulere, så skal vi da se på etter oppgave B, så skal vi får vi liksom direkte lønn knyttet til den ordren, vi har direkte materialer etter den ordren, og når vi kommer da til de indirekte variable kostnadene, så skal vi legge på 24% av direkte materialer for å ta høyde for de variable kostnadene. Mens vi da etter foregående metode skulle ha brukt, her var det direkte materialer, etter foregående metode skulle vi brukt direkte lønn. Så er vi over på de indirekte faste. Hvordan beregner vi den tilleggssatsen? Da har vi faste kostnader på 6 millioner kroner. Slik at tilleggssatsen i oppgave C vil jo da være, da har vi indirekte faste på 6 millioner. Og der skulle vi da bruke lønn som aktivitetsmål, det var de 8 millionene. Og da får vi altså et påslag der på 0,75 per time, eller 75%. Her var jo da andelen indirekte faste mer enn det dobbelte av indirekte variable. Så da hvis vi tenker oss igjen da virksomheten begravelsesbyrå, så vil det altså da være sånn at faste kostnader utgjør en mye større andel enn de variable kostnadene. Og hvis vi liksom igjen begynner å tenke på hvordan en begravelse foregår og hvilke tjenester en kjøper der, så går det kanskje an å forstå det at her er det en større andel faste. Vi ser jo da, altså en begravelsesbil er jo en kostbar sak, det er kontorene de har, og så videre. Så det utgjør da en mye større andel, slik dette er beskrevet i denne oppgave 2. Så er vi over på dette med hva som vi skal legge vekt på, om vi da skal bruke direkte materialer eller direkte lønn som aktivitetsmål. Og det vi er ute etter er jo å finne sammenhenger. Altså er det større, altså henger det mer sammen med direkte materialer enn det henger sammen med direkte lønn, så vil vi si at da er det mer riktig å bruke direkte materialer. Så svaret her, stikkordsmessig, er vel da det vi kan kalle for årsak-virkningssammenheng. Altså det må ha en sammenheng. Det er det vi er på jakt etter. Så stikkordet er årsak virkningssammenheng. Og noen steder er dette lettere å se enn andre steder. Så det er noe vi skal se etter. Og så er det jo dette med altså hvor lett er det å få tak i data på disse tingene. Er dette det her bortimot håpløst å finne ut av? hvis det håpløst å finne ut av, ja, da kan det hende vi ender opp med å si at ja, men da fordeler vi ikke det helt tatt. Så det må liksom være, skal vi utarbeide og få aksept og si at sånne tilleggssatser riktig, så må det liksom henge på greip, rett og slett. Så da kunne vi kanskje også her ta med tilgjengeligheten av data som et stikkord. Og mer kjøtt på beinet finner dere når dere leser da kapittel 5 i boka, og også ser på de to forelesningene som vi har om dette her. Det siste vi skal ta, før vi tar pause, det er da, ja, det var denne årsak-virkningssammenheng. Ja, vi rekker kanskje også, eller vi skal rekke det siste også. Men det står her, når vi beregner tilleggsaktier for indirekte faste kostnader med utgangspunkt i for eksempel direkte timer, antar vi at faste kostnader endres etter hvor mye det jobbes på en ordre eller lignende. Vi sier gjerne at faste kostnader er uavhengig av aktiviteten. Hva tilsier at vi ikke, eller tilsier at vi, eller eventuelt ikke bør beregne tilleggssatser for indirekte faste kostnader? Ja, og der tror jeg egentlig svaret vårt bør være det at vi bør prøve å fordele mest mulig, forutsatt at vi har et underlag som gjør at fordelingene er vettu eller da fornuftige. Det er egentlig det går på. Altså, stikkord her er at vi bør fordele mest mulig. Bør fordele mest mulig, gitt at vi har et fornuftig grunnlag for å gjøre det. Vi skal komme litt mer inn på dette i forbindelse med kalkuleringen da neste gang. Og det er mye det samme som går igjen i oppgave F her, og dersom indirekte variable og faste kostnader begge fordeles på grunn av direkte lønnskostnader, kunne vi ha slått sammen de indirekte kostnadene og fått én tilleggssats. Hva kan argumenter være for å ha to satser, alternativt kun én? Det er mye det samme. Altså vi bør tilstrebe å fordele mest mulig, splitte det mest mulig, men vi må ha et grunnlag som da er altså som gjør det mulig. Jeg har, som jeg gjorde sist gang, jeg kommer også til å legge ut da noen stikkord til løsninger på disse oppgavene i Blackboard under undervisningsmateriellet for denne delen. Så hvis noen synes at det kunne vært greit å ha litt mer kjøtt på beinet, så får dere det i form av da noen løsningsmomenter. Da tror jeg vi tar pause. Og så den første oppgaven. Ja, den første oppgaven vi gikk gjennom før pausa, det da en oppgave som belyses i bokas kapittel, ja, det egentlig 5-3 og 5-3-2. Hvis dere slår opp i boka på side 204, så tar det kapitlet da for seg fordeling av kostnader til avdelinger. Det var jo sånn at den første oppgaven vi tok for oss, det var jo da å fordele renholdsavdelingens kostnader til produksjonsavdeling A, B og C. Det gjorde vi basert på det boka kaller for en direkte fordeling. Vi fordelte renholdsavdelingens kostnader direkte ut på produksjonsavdelingene. Så det var den første oppgaven. Den andre oppgaven tok for seg dette med tilleggssatser. Og tilleggssatser kommer inn som en del av skulle bare minne om at når det gjelder da kapittel 5-3-2, så det altså sånn at den trinnvise fordelingen som starter på side 205 ikke pensum, og det heller ikke den gjensidige fordelingen som kommer på side 207, ikke pensum. Så pensummet stopper da egentlig, som jeg sa, men den begynner på en da halvveis nede på side 208. Og så fortsetter du da med vurdering ved valg av fordelingsmetoder, og så kommer vi over på fordeling av kostnader til produkter. Først var det avdelinger, nå er det produkter. Og da er det den oppgave 3 som vi skal gå gjennom, som tar for seg da for måter å fordele kostnader ut på produkter. Og der har vi da 3 metoder som vi skal se på, og som kapitlet tar for seg. Det det vi kaller for divisjonskalkulasjon, altså dividere. Det var vi jo inne på i oppgave 2. Regne, fordele ut basert på at vi tar indirekte kostnader og deler på produksjonen. Det noe vi kaller for ekvivalenskalkulasjon. Det utfordringen vi får når det flere produkter som ikke helt sammenlignbare. Og det eksempelet som vi skal gå igjen nå tar for seg jakker og bukser. Og det at du i utgangspunktet bruker de samme innsatsfaktorene, men tiden du bruker på å lage en jakke lengre enn tiden du bruker på å lage en bukse. Og dette må vi på sett og vis få tatt hensyn til gjennom å gjøre det sammenlignbart. Gjennom å gjøre det ekvivalent, som det heter. Og så det tilleggskalkulasjon. Så det liksom de 3 metodene som da den siste oppgaven tar for seg. Og det starter jo da på side 210 i boka. Fra 210 og frem til side 217. Og så det sånn at fra 217 og frem til 227, de sidene er også tatt ut av pensum. Og så kommer dette fagstoffet kommer da inn i senere emner. Så det derfor dette gjort på den måten. Men dette nøye beskrevet da i det notatet som ligger under informasjon om emnet. Det har vært veldig presis, slik at dere ser nøyaktig hva som pensum i de ulike kapitlene. Så vi hopper litt da. Da skal vi til denne virksomheten som produserer olabukser og olajakker. Og da står det altså det at begge disse produktene benytter samme råmaterial. Ja, olastoff kaller jeg det. De sys på de samme maskinene av de samme folka. Forventet produksjon for kommende periode 500 jakker og 500 bukser. Det tar 2,5 timer å lage en bukse, og 5 timer å lage en jakke. De indirekte kostnadene forventes å bli 1 million kroner. Bedriften vil fordele disse på sine produkter før den beregner en pris ut til kunden. Altså, dette som en del av den kalkuleringen som vi skal starte med neste gang. Dette viktig som en del av den kalkuleringen. Så det jeg har gjort at bare på ut i margen her igjen, så sier jeg at i oppgave 3, vi har altså med andre ord 2 produkter. Sånn. Og det bukser. Og det jakker. Her det altså snakk om, nå skriver jeg litt mot teksten her, men det altså antall bukser. Antall bukser da 1500. Og antall jakker 500. 500, ja, riktig. Timeforbruk har jeg kalt det. Timeforbruk. Det altså 2,5 time for å lage en bukse, og det 5 timer for å lage en jakke. Og så det altså da samme, det samme stoff, det samme maskiner, og det de samme folka, har jeg skrevet, som skal gjøre jobben. Og de indirekte kostnadene som utgangspunktet for fordeling her, 1 million kroner. Det altså kroner 1 million. Så det utgangspunktet. Og så det disse tre kalkulasjonstypene som da skal berøres i denne oppgaven. Og skal vi se, hvis vi nå hadde gjort denne her litt mindre, det ikke noen mulighet for det? Skal vi se, ja, dette, hvis vi gjør sånn, kanskje. Og da det den første oppgaven der, divisjonskalkulasjon. Det vi da gjør å rett og slett fordele de indirekte kostnadene på antall produserte enheter, altså dividere på antall produserte enheter. Så det da tillegg, for indirekte kostnader. Finner vi ved å ta totale indirekte kostnader. Totale indirekte kostnader fordelt på produksjonen, totalproduksjonen. Og det vil jo i dette tilfellet her, så det da totale indirekte kostnader som var 1 million kroner. Og vi skal totalt produsere da 2000 enheter, 500 bukser og 1500 bukser og 500 jakker. Så det vil jo da si at vi fordeler dette på 2000 eller da 1500 pluss 500. Og det gir oss jo da den nette sum av 500 kroner, som vi da skal legge på hver produserte enhet for indirekte kostnader etter den måten å gjøre det på. Det vi kalte for divisjonskalkulasjon. Boka kaller for divisjonskalkulasjon. Ekvivalenskalkulasjon tar hensyn til at tidsbruket vi bruker på produktene er forskjellig. Dette blir liksom, denne måten å gjøre det på blir rett og slett å sammenligne epler og pærer. Dette blir ikke helt riktig å gjøre det på den måten. Det blir litt for grovt. Fordi at vi bør jo hensynta at timeforbruket på jakker er det dobbelte av timeforbruket på bukser. Så her har vi da en måte å hensynta det på gjennom å gjøre det sammenlignbart, gjøre det ekvivalent. Og det er da metode nummer to, ekvivalenskalkulasjon. Og da skal vi se, da tror jeg... Som skal jeg gjøre dette nå. Jeg tror jeg rett og slett tar et annet ark. Og så, hvis dere har gjort sånn, så tar jeg og legger på det arket der. Sånn. Og det vi skal gjøre nå, det er å da rett og slett regne ut det vi kaller for et ekvivalenstall, altså et tall som da gjør dette sammenlignbart. Og her er jo det ganske enkelt å se dette her, og det er jo at det å lage en bukse tar halvparten så lang tid som å lage en jakke. Da vil det ekvivalenstallet for bukser være 0,5. Så enkelt kan vi gjøre det. Da sier vi at ekvivalenstallet, da holder vi det opp imot en jakke. Jakke tar en enhet, en ekvivalensenhet. Buksa tar en halv en, fordi det er halvparten. Så det er ikke verre enn det. Altså, ekvivalenstallet for en jakke setter vi til 1. Da skriver vi bare ta... Utgangspunkt. Punkt. I jakkene. Ta utgangspunkt i jakkene, som da har et ekvivalenstall. Tall på 1. Tar utgangspunkt i jakkene, og så holder vi det opp imot jakkene. Det betyr jo da at ekvivalenstallet for buksene bukser. Dårlig den tusjen min da. Ekvivalenstall bukser vil jo da være 0,5. Altså, det vil jo da si 0,5 timer per time jakke. 0,5 timer, eller 0,5 time bukse per jakke. Hvis vi nå regner om og ser på produksjonen i antall ekvivalensenheter, det kalles for øvrig ekvivalensproduksjon. Vi regner om dette slik at det da blir sammenlignbart, hensyntatt tidsbruken, ekvivalensproduksjon. Det da nå 500 jakker. Her jo ekvivalenstallet 1. Plus da buksene som vi skal produsere 1500 av. 1500 ganger 0,5. Da det 750 ekvivalensenheter av bukser, slik at til sammen så har vi nå 1250 ekvivalensenheter. Nå det ikke produksjonsenheter, men ekvivalensenheter. Hvis vi ser opp på, i margen her, antall produserte enheter, 1500 og 500, vi regner om til ekvivalensenheter, så halverer vi den, 750 enheter derifra og 500 enheter derifra. Det til sammen 1250 ikke produksjonsenheter, men ekvivalensenheter. Og så hensyn tar vi dette når vi nå skal beregne tillegget for de indirekte kostnadene. Da tror jeg vi får gjøre sånn. Tillegg. Tillegg for indirekte kostnader. Det vil si at tillegget per jakke det da 1 million kroner og så deler vi det slik at vi får det fordelt per ekvivalensenhet som det 1250 og så må vi gange opp med ekvivalensenheten per jakke som 1 det vil si at da gjør vi et påslag på 800 kroner Når det gjelder jakkene, når det gjelder buksene, ja, da får vi halvparten. Her. 400 kroner. Det kanskje en riktigere måte å fordele disse kostnadene på, altså rett og slett i stedet for å gi da hver av disse to produktene 500 kroner i påslag, så påslaget per jakke det dobbelte, fordi at vi da bruker dobbelt så mange timer per jakke som per bukse. Så det høres jo veldig riktig ut å gjøre det sånn. Vi kan jo også da se på timeforbruket. Altså regne med timer i stedet for per produserte enheter. Omregning. Det en annen måte å gjøre det på. Det vil jo da si at når det gjelder buksene, ja, kunne tatt jakkene, i og med at jeg startet med de over, så tar vi jakkene først. Tar vi jakkene, så det jo da 500 jakker ganger 5 timer. Det vil si at da bruker vi til sammen 2500 timer på de jakkene. Hvis vi ser på buksene, så har vi da 1500 bukser med 2,5 time hver. Så det til sammen da 3750 timer. Prosentvis så utgjør jo dette da 40% på jakkene og 60% på buksene. Prosentvis fordeling. Jakkene, det altså da 2500 timer på i alt, ja det jeg skal være forsiktig med å ta hoderegning, men dette altså da 6250 timer, blir ikke det? Totalen. 6250 timer totalt, som gjør at jakkene da får, eller bruker da, 40% av timene. Mens buksene, Der har vi da 3750 timer delt på det samme 6250. Da blir det 60% på buksene. Som til slutt gir oss kronefordeling. Ja, da skal altså jakkene de skal ha 40% skal vi se nå. 40% av 1 million. Og det jo 400.000. Og deler vi de 400.000 kronene på 800 enheter. 4 dårlig denne tusjen min. Men vi ser det vel likevel. 400.000. Hvis vi fordeler det da på de 500 jakkene som vi har, så vi tilbake igjen til 800 kroner. Som også ekvivalenskalkulasjonen ga. Så går vi av timer og regner om, som vi har gjort nå, gir oss jo da samme svar. Og når det gjelder buksene, så skal buksene ha 60%. De skal ha 60% av kroner 1 million, som da 600 000. Det 600 000. Tar vi de 600 000 kronene og deler på da de 1500 buksene som vi har, så gir det oss 400 kroner per bukse. Så da ser vi at går vi oppover på arket, så stemmer jo dette med det samme vi fikk når vi brukte da å regne om med ekvivalensenheter. Så kan vi kikke i oppgaveteksten igjen. For i deloppgave C, der står det. Bedriften har kommet til at bruken av indirekte kostnader kan forklares ganske godt med forbruk av direkte materialer. Så nå vi inne på et annet fordelingsprinsipp. For kommende år er disse beregnet til 1.333.333. En bukse forbruker direkte materialer for 500 kroner, mens en jakke forbruker direkte materialer på 1167 kroner. Hva blir tillegget for indirekte kostnader per jakke og per bukse, dersom bedriften benytter tilleggskalkulasjon, altså bruker den metoden å gjøre det på? Da det deloppgave C, hvor vi da skal finne en tilleggssats. Den tilleggssatsen finner vi ved å ta totale indirekte kostnader. De totale indirekte kostnadene fordeler vi i dette tilfellet her på her sier boka at vi skal bruke direkte materialer som fordelingsgrunnlag, eller som underlag for den tilleggssatsen. Direkte materialer. Altså vi skal da med andre ord ta 1 million kroner, og så skal vi få dele dette på 1.333.333 etter teksten i deloppgave C, og det gir jo da 0,75 eller 75%. Det vil si at hvis vi bruker den metoden, så vil da tillegget per bukse, men vi kan gjøre sånn som over, tar et tillegg per jakke først. Da skal vi, når det gjelder jakka, så skal vi ta utgangspunkt i den direkte materialkostnaden på 1167 kroner. Og så skal vi gange den da med 0,75, eller ta 75% av det. Og da får vi altså med andre ord 875 kroner. Det tillegget per jakke, mens tillegget per bukse det da 500 kroner per bukse i materialer, og så det de samme påslaget på 0,75, altså 375 kroner. Så da har vi resultatet om vi velger å gjøre det på den måten. Og så skal vi da i den siste oppgaven, oppgave D, så skal vi sammenligne. Og hvis vi da lager en enkel liten matrise på dette, så har vi da divisjonskalkylen. Divisjon. Vi har ekvivalens. Ekvivalens, og så har vi tilleggskalkylen, eller ikke tilleggskalkylen, men tilleggssatsen. Tilleggssats. Og så har vi produktene. Nå tror jeg denne tusjen min tar kvelden snart, men produkter. Vi har da jakke, og vi har bukse. Og vi, etter en enkel divisjonskalkyle, så endte vi opp med da 500 kroner på begge to. Basert på ekvivalens så endte vi opp med 800 kroner og 400 kroner. Og basert på tilleggssats så endte vi opp da, det var den siste, med 875 kroner. 875 og 375. Så det vi i hvert fall kan slå fast da, jo at forskjellen ganske store. Store forskjeller. Store forskjeller. Men vi har jo ikke noe grunnlag for å si noe vi om hva som riktig og gærent. Kan ikke ut fra nå tror jeg får ta det siste ut av den siste svarte tusjen her kan ikke ut fra fakta eller oppgaven si hva som mest riktig. Og da vil jo kanskje svaret vårt være at vel, det vi nødt for å gjøre her, det altså innenfor rimelighetens grenser, analysere dette nærmere, prøve å finne ut av hva som hva skal jeg si, mest trolig, den riktigste måten å gjøre det på. Og dette jo ofte den situasjonen du kommer i når du skal fordele sånne kostnader. Vi startet jo i stad med å dra opp NTNU her på Gjøvik som et eksempel, og vi da skulle fordele alle de kostnadene som i hovedbygget, ikke hovedbygget, men det bygget jeg viste dere da. Hvordan skal vi fordele dette her på en vettig måte på forskning og utdanning? Og igjen, hvis vi går videre innenfor utdanning på de ulike produktene, hvis vi kunne kalle det det, hvor mye skal sykepleierutdanningen ha, hvor mye skal ingeniørutdanningen ha, hvor mye skal økonomiutdanningen ha, og så videre. Dette er det ikke noe fasitsvar på. Det en ofte ser at her må en da, en må gjøre det litt skjønnsmessig, og så er det jo viktig at når du da ender opp med fordeling av den type kostnad, at det noenlunde aksept for det hos de som får kostnaden belastet seg. For det jo det som ofte skjer, at det blir krangling mellom de ulike avdelingene. Spesielt kanskje de avdelingene som da har mindre evne til å bære kostnader enn andre, de vil være veldig påpasselige med dette her. Altså du ansvarlig for en avdeling med gode tall, så sier at pytt, dette må vi kunne være litt romslig med. Det er ikke så farlig om vi får en noe høyere belastning. Men det er klart, er du ansvarlig for en avdeling som kjemper for sin, hva skal vi si, overlevelsesevne eller overlevelsesmuligheter, så vil det liksom være veldig avgjørende hvordan du kommer ut av sånne diskusjoner. Og så er jo boka inne på dette med kost-nytte, altså hvor mye tid og ressurser skal du bruke på disse tingene, hvor mange kamper skal du ta av, hvor mange krangler skal du ha, og så videre. Dette var de tre oppgavene vi har i fra læreboka. Og så var det sånn at, skal vi se, hvis vi går inn igjen i Blackboard, ja, skal vi se, ja, det var, jeg har jo da i Blackboard-rommet henvist til oppgaver i oppgaveheftet. Skal jeg se om jeg har de. Det var her jeg. Skal vi se. Og der er det spesielt en oppgave som jeg har skrevet på planen for i dag, som skal vi se. Ja, jeg får bare hente det opp igjen her. Ja, dere kan jo gå inn på Blackboard mens jeg prøver å. Skal vi se. Regnskap. Sånn. Og så var det da kostnadsforståelse. Det var det ikke, det var kostnadsfordeling. Ja, under punkt 8 her så sier jeg at oppmøte regneøving for gjennomgang av oppgave 1, 2 og 3 til lærebokas kapittel 5, det vi nå har gjort, samt oppgave 5, 2, 3 i oppgaveboka. Det betyr altså at når dere da fortsetter i det andre klasserommet etter pausa, så kan det å jobbe på oppgave 5, 2, 3 være fornuftig tidsbruk. Hvis dere ikke gjør det da, så bør dere se på den oppgaven på egenhånd, og der ligger jo da grundig forklarte løsningsforslag, også i Blackboard. Men den oppgaven er det litt viktig at dere da jobber dere igjennom. Ellers så er det jo da oppgavene 5, 1, 1, 5-2-1, 5-2-2 og 5-3-1 i oppgaveboka som dere bør jobbe med denne uka her. Ja. Og så har dere vel også da en ny obligatorisk innleveringsoppgave som skal leveres på fredag. Så vi har litt å drive med i bedøkken denne uka også. Ja, da tror jeg vi gir oss.